Alamlar, alamlar, ortadagi g'amlar ko'ksimni tirnalar. Bu azobdan ko'kka boqib dodu faryod qilgin kelar. Bu ahvolimga atrofdagilar kulishar, qo'ygin mehr oqibatdan so'z ochma deyishar. Mehr oqibat qoldimi bu dunyoda? Qarindosh, yoru do'sti birodar bir-biriga choq qazishar. Bir-birini qalbin tirnab, ko'zlariga shashqator yoshlar quyishar. Bir kun afsus qilishar.
Mustava.net taqdim etadi.
Ko'zlarim yoshdir mening. Yuragim g'ashdir mening. Alamdir ishqim mening. Hasratda qolgan yuragim. Alamda qolgan yuragim. Ko'chalarda yurgan, ko'chalarda turgan, ko'zlarini suzgan qizlardan ko'ra, uyda kutib turgan yarim afzal. Men uchun oilamning tinchligi afzal. Men uchun oilamning tinchligi afzal. Do'stga qo'l cho'zdim, do'stlar sotdilar. Ichimga kirib oq mansab topdilar. G'iybat uy g'ivolar qildilar ular. Bundayin do'stlarni bo'lmagan afzal. Bundayin do'stlardan otajonim afzal. Bundayin do'stlardan otajonim afzal. Xonalar tog'ayu jiyan, ammayu xonalar tog'ayu jiyan. Sal ko'tarilsang g'iybating qilar, otam bilan onamni ayirgan ular. Bunaqa qarindoshdan bo'lmagani afzal. Bunaqa qarindoshdan begona yo'lga otlandim nogoh. Onamning oqlari keldi shu choq. Betob edilar ko'zlarida yosh. Boyligu mansabdan mengani afzal. Men uchun onamning sog'ligi afzal. Men uchun onamning sog'ligi afzal. Mehr muruvvatim onajonim afzal.
Mustava.net yulduzlar bilan yaqinroq.